Podcasti zbulon Iranin, pjesa e dytë. Khuzestani është një krahim plot ngjyra nga fiset dhe kulturat e ndryshme, një vend ku traditat, muzika dhe zakonet e jetës e njerëzve të saj kanë krijuar një tregim të gjallë dhe unik. Në këtë episod do të njihemi me jetën e përditshme dhe kulturën e kësaj ane dhe do të vëmë këmbën në rrugën e zbulimit të sekreteve të Khuzestanit. Përshëndetje. Të mirë se vini në episodin e dytë të podcastit Zbuloni Iranin. Në këtë podcast bashkë do të njohim Iranin nga këndvështrime të reja, nga historia dhe kulturat e natyra dhe zakonet, nga aftësitë dhe kapacitetet ekonomike të mundësitë e investimit dhe turizmit. Përpiqemi që të gjitha t'i shqyrtojmë dhe t'i paraqesim me një vështrim të ri dhe të qartë në këtë podcast. Në episodin e kaluar folëm me ju për krahinën më të lashtë të Iranit dhe historinë e saj. Por Khuzestani nuk është vetëm toka e historisë dhe e qytetërimeve të shkuara. Kjo krahinë është gjithashtu një tokë plot ngjyra nga fiset dhe kulturat e ndryshme, një vend ku çdo fis dhe çdo grup me gjuhën, zakonet dhe traditat e veta përbën një pjesë të rëndësishme të identitetit të kësaj krahine. Nga baktjarjet me kulturën e tyre të pasur dhe dialektin e ëmbël, te arabët mikpritës dhe fiset e tjera që e kanë bërë këtë vend shtëpinë e tyre, të gjithë së bashku japin një pamje të gjallë dhe plot lëvizje të Khuzestanit. Në këtë episod do të udhëtojmë në thellësinë e diversitetit etnik, kulturës dhe zakoneve të popullit të Khuzestanit dhe do të shqyrtojmë së bashku tregime nga jeta e përditshme, muzika, ushqimi dhe veshjet tradicionale të tyre. Por para se të fillojmë këtë udhëtim emocionues, ju ftoj të hidhni një sy në faqen Iran Radio dhe rrjetet tona sociale në adresën Iran Radio, IR. Atje do të keni akses në një shumëllojshmëri të larmishme podcastesh falas. Nëse keni ndonjë mendim apo sugjerim, do të kënaqemi ta ndani me ne. Jini të sigurt se mendimet tuaja janë udhërrëfyese dhe frymëzuese për ne. Tani, në episodin e dytë të podcastit Zbuloni Iranin, na shoqëroni që ta zbulojmë Iranin nga e para. Krahina e Khuzestanit që nga e kaluara e largët e deri sot ka qenë vendbanim i fiseve dhe grupeve të ndryshme, të cilët me dialektet, ritualet dhe kulturat e tyre të ndryshme, kanë krijuar ylberin e fiseve në këtë anë të Iranit. Fise si Arab, Baktiari, Lor, Shushtari, Desfuli, Bebehani, Turk Kashkai dhe fiset të tjera, kundër të dy fiset Baktiari dhe Arab zën pjesën më të madhe të popullsisë në këtë krahin. Populli Baktiari ose fisi Baktiari është një nga fiset e popullit Lor që banojnë në jugperëndim të Iranit, të cilët jetojnë gjersisht në krahinat e Khuzestanit, Çahar-Mahal dhe Baktiari, Isfahanit dhe Loristanit. Në të kaluarën, e gjithë zona e banimit të baktjarive njihej si toka e baktjariut ose rajoni i baktjariut. Baktjarjet flasin gjuhën Lori me dialektin Lori Baktiari. Fisi Baktiari përbëhet nga dy deg, Çahar Leng dhe Haft Leng, se cila prej të cilave ndahet në disa grupe dhe në ndej. Këto ndarje, që përfaqësojnë organizimin e fisit Baktiari, kthehen në shekullin e 16 të erës sonë dhe janë organizuar mbi bazën e sistemit të veçantë të klasave dhe taksave të fiseve Baktiari. Baktiarjet kanë qenë të pranishëm në Khuzestan dhe në Irak që nga mijë vjeçarët e largët e deri në shekujt e parë të Islamit. Qytetet e Avazit, Abadanit, Ize, Mezgjedi Suleiman, Haftkel, Bagmalek, Andika, Lali, Safiabad, Qale Kvaje, Dedez dhe disa qytetet të tjera të Khuzestanit kanë vendosur në to një popullsi të konsiderueshme të tyre. Përsa i përket fiseve arabe të Khuzestanit, gjendja është e tillë me ndryshimin se para luftës Iran-Irak, përqendrimi kryesor i popullsisë arabe të Khuzestanit ishte në qytetet e Shadeganit, Susangerdit, Hoveyze, Koramshahrit, Abadanit dhe fshatrat e jugperëndimit të Khuzestanit, por pas fillimit të luftës u vendosën edhe në qytete të tjera. Historia e bashkëdhetarëve arab Khuzestan mund të ndahet në dy periudha. Periudha e parë, e cila vazhdoi nga fillimi deri në mesin e shekullit të 9 Hijri, është e përzier me historinë e dinastive sunduese mbi Iranin dhe historinë e qeverive islamike. Periudha e dytë fillon nga viti 845 Hijri dhe vazhdon edhe sot. Gjatë kësaj periudhe, arabët iranian kanë treguar her pas here për katësinë e tyre territoriale. Dështimi i komplotit separatist të Osmanëve, mbrojtja e kufive ujor dhe toksor të Iranit, përballja dhe lufta me ushtarakët anglezë, rezistenca popullore kundër lëvizjeve panarabiste në fillim të revolucionit islam të vitit 1979 dhe mbrojtja e fuqishme e tokës iraniane gjatë 8 viteve të agresionit të regjimit Bathist të Irakut, janë pjesë e shfaqjes së identitetit kombëtar të fisit arab-iranian gjatë historisë së Iranit. Është mirë të dini se në periudhën bashkëkohore dhe me shfaqjen e naftës në krahinën e Huzestanit, fise nga krahinat e tjera të vendit hynë në krahinën e Huzestanit, të cilët rastësisht këta emigrant kanë pasur një rol shumë pozitiv në rritjen dhe zhvillimin e krahinës së Huzestanit. Kur hekurudha dhe industria e naftës u ngritën në këtë rajon, në Huzestan nuk kishte fuqi punëtore të mjaftueshme të specializuar. Për këtë arsye, forcat që kishin dije dhe aftësi teknike në këto fusha, hynë në krahin nga krahinat e Farsit, Isfahanit, Markazit dhe Busherit dhe luajtën një rol të rëndësishëm në rritjen dhe lulëzimin e Huzestanit. Edhe në një qytet si Abadani, nga vendet fqinje arabe erdhi një val e fuqisë punëtore dhe pas luftës së parë botërore, emigrant nga vendet e Indis, Pakistanit dhe muslimanët e Birmanis u dërguan gjithashtu në Abadan. Pa dyshim, një krahin me këtë diversitet etnik dhe kulturor duhet të ketë zakone tërheqëse dhe të larmishme. Po, zakonet e popullit të Huzestanit në masë të madhe janë të ngjashme me pjesët e tjera të Iranit, por të ndikuara nga shumësia e fiseve në këtë krahin. Për shembull, populli i Huzestanit i feston të gjitha festat kombëtare dhe fetare. Banorët e Shushtarit dhe Dezfulit, përveç festave, festojnë edhe të premten e fundit të muajit Dhulhijxhe. Ata veshin rroba të reja dhe shkojnë në vendet e argëtimit, sepse pasaj kanë zi për muajt Muharrem dhe Safar. Në këtë rajon, ceremonitë fetare si muaji i Ramazanit dhe Muharremi mbahen gjithashtu me një madhështi të veçantë, aqsa në muajin e Ramazanit, vizitat dhe takimet midis familjeve dhe të njohurve arrin kulmin dhe pas iftarit. Shumica e njerëzve janë së bashku. Mbajtja e Gergianit, gatimi i ushqimeve të veçanta vendore dhe përgatitja e sofrave të iftarit me lloje ëmbëlsirash dhe ushqimesh, janë ndër zakonet e tjera ramazanase të Huzestanëve. Gergiani, i cili është regjistruar si trashëgimi jo materiale e popullit arab të Iranit, është një ritual tradicional që mbahet në mes të Ramazanit nga fëmijët, gjatë të cilit fëmijët duke u mbledhur nëpër rrugë dhe duke kënduar këngë të veçanta, shkojnë nëpër shtëpi dhe marrin dhurat feste nga banorët. Huzestanët e festojnë gjithashtu edhe festën e Novruzit, e cila është një nga festat më të vjetra dhe më të rëndësishme të Iranit dhe të zonës së tij kulturore, në mënyrë të gjerë. Nga disa ditë më parë, ata përgatisin një biskop të veçantë nga mielli, vaji, qimnoni dhe farat e kopërës. Ceremonia e ndezjes së zjarrit të Çahar Shambe Suri, ceremonia e shtrimit të sofrës së haftësin, veshja e rrobave të reja dhe shkuarja për vizitat e Novruzit, të cilat secila është pjesë e festës së madhe të Novruzit. Në të njëjtën mënyrë si në rajonet e tjera të Iranit, janë të zakonshme edhe në krahinën e Huzestanit. Në këtë krahin, ditën e 13 të Jash, si Zdel Bedar, ose ditën e natyrës, e festojnë për 2 ditë. Ditën e 13 duke llogaritur ditën e festës së Novruzit dhe ditën e 13 pa llogaritur ditën e Novruzit, të parën e quajnë 13 e festës dhe të dytën 13 pas festës. Shumë llojshmëria e fiseve ka sjell shumë llojshmëri dialektesh dhe gjuhësh në Huzestan. Gjuha më e vjetër e banorëve të kësaj krahine ka qenë gjuha elamite ose shushi, e cila sipas gjetjeve historike u braktis 3000 vjet para Krishtit dhe pasaj gjuha sumeriane dhe gjuha semitike u përhapën në këtë tokë. Gjuha huziane kishte rëndësi dhe përhapje të plot në kohën e Akamenidëve dhe kjo gjuhë ka qenë gjuha zyrtare e popullit të Huzestanit deri në kohën e ardhjes së Islamit në Iran. Mukadasi, gjeografi i shekullit të 4 të Hijri, e ka përmendur këtë gjuhë. Aktualisht, populli i Huzestanit flet me dialekte vendore si Dezfuli, Shushtari, Bebehani, Rumezi, Ramormozi, Abadani dhe gjuhën arabe. Krahas tyre, gjuha perse, arabe, turke, kurde dhe lor janë gjithashtu të përhapura në këtë krahin. Populli i Avazit flet persisht dhe arabisht. Banorët e Andimeshkut janë persisht folës, gjuha e popullit të Koramshahrit dhe Abadanit është arabe dhe ata kanë njohuri edhe të persishtes. Populli i Dezfulit flet persishten Lori, populli i Bebehanit flet persishten e mesme dhe persishten Lori. Populli i Shadeganit flet arabisht dhe gjuha e popullit të Shushtarit është persishtja Dari dhe persishtja vendore Shushtari. Muzika në Huzestan është një nga tiparet identifikuese të fiseve, e cila në çdo zonë ka formën e vet të veçantë. në zonat e banuara nga arabët dhe tefisi arab i krahinës së Huzestanit të Iranit, muzika është më tepër e ndikuar nga modelet arabe dhe kanë ngjashmëri të veçantë me muzikën modale të Irakut jugor. Edhe tefisi baktiari i banuar në këtë krahin, muzika që nga e kaluara ka pasur dhe ka vend të veçantë dhe në ritualet e gëzimit dhe të zis, instrumentistët e instrumenteve vendore baktiari kanë një prezencë të dukshme. Muzika baktiari, si muzikat e tjera vendore, ka thjeshtësi të veçantë, por ka shumë pika ngjashmërie dhe ndryshimi me muzikat e tjera vendore. Gjëja më e rëndësishme është se struktura e muzikës baktiari ka një ndryshim të dukshëm edhe me muzikën klasike. Pika e ngjashmërisë së saj me muzikat e tjera vendore është në thjeshtësinë e melodive dhe përdorimin e sistemeve dhe mënyrave iraniane, dhe ndryshimi i saj është për sa i përket llojit të dialektit dhe mënyrës së këndimit. Këngëtari gjithashtu ka rëndësi në strukturën e muzikës baktiari, aq sa pas hyrjes muzikore nga instrumentisti, është zëri i bukur ai që tregon dhe plotëson strukturën e muzikës. Defi, kornja, surleja dhe fylli, gajdia dhe kamanche janë ndër instrumentet vendore të përdorura në muzikën baktiari. Por me hyrjen e muzikës instrumentale, veçanërisht tarit, muzika vokale e këtij rajoni mori gjithashtu ngjyrë dhe shkëlqim të veçantë. Shkuarja dhe ardhja e instrumentistëve të mëdhenj nga ky qytet në mjediset muzikore të Teheranit solli krijimin e një repertori muzikor instrumental në këtë rajon, i cili përfshin pjesë të Çahar Mezrab, Rang, Pishtaramad dhe Tasanif. Instrumentet e zakonshme muzikore të këtij rajoni në radhë të parë janë tari dhe më pas surleja, defi, fylli, gajdia dhe dajreja, dhe duke marrë parasysh afërsinë e këtij rajoni me kulturat fqinje. Disa nga modelet dhe pjesët janë të përbashkëta midis dy kulturave, si shushtari, desfuli dhe baktiari. Por të lëmë muzikën që është ushimi i shpirtit, në temën e ushimit të trupit, krahina e Huzestanit ka një shumë llojshmëri dhe larmi të mrekullueshme. Lloji njerëzor pa tre faktor ujë, ajër dhe ushim nuk është në gjendje të vazhdojë jetën. Duke marrë parasysh rëndësinë e ushimit në vazhdimin e jetës, njerëzit në çdo rajon kanë pasur llojin e tyre të ushimit dhe gatimit. Po ky ndryshim krijon tërheqje të veçanta në çdo rajon dhe shumë turistë udhëtojnë në rajone të tjera të botës vetëm për të përjetuar ushim të ndryshëm nga rajoni i tyre i jetesës. Megjithse sot në krahinën e Huzestanit përgatiten të gjitha llojet e ushqimeve iraniane, ushqimet vendore që përgatiten nga lëndët e para të disponueshme dhe duke marrë parasysh kushtet klimatike, ende kanë vend të veçantë. Disa nga zakonet ushqimore të popullit të krahinës së Huzestanit janë interesante. Ata kanë ushqime verore dhe dimërore. Në verë, ata i presin mysafirët e tyre me shurup vishnje, sekandxhebin dhe shurup zaferani, dhe në dimër, hurma dhe tahini përdoren si mjet pritjeje. Populli i kësaj krahine përdor sasi të madhe të produkteve të qumështit dhe ranginak, është një nga ushqimet shumë ushqyese dhe të shijshme që konsumohet gjatë drekës dhe darkës. Ushqimet e Huzestanit janë një përzierje shijesh të pasura, erzash aromatike dhe lëndësh të para të freskëta që kanë rënje në kulturën dhe natyrën e kësaj toke. Kalie mahi është një nga ushqimet më të famshme të Huzestanit që ka një shije të fortë, të thartë dhe shumë të shijshme. Ky ushqim, i cili ka shumë adhurues veçanërisht në qytetet e Abadanit, Koramshahrit dhe Avazit, përgatitet nga peshku i freskët, tamarindi, zarzavatet aromatike si koriandri dhe fengreku dhe erzat e veçanta jugore. Kalie mahi, përveç shijes së veçantë dhe unike, njihet si një simbol i kuzhinës së jugut të Iranit. Ky ushqim shërbehet shpesh me oriz dhe kombinimi i aromës dhe shijes së tij është shumë i kënaqshëm. Felafeli i Abadanit, gjithashtu një nga ushqimet më të famshme të rrugëve të Huzestanit, ka një famë përtej kufive të kësaj krahine. Ky ushqim i shijshëm përgatitet nga qiqrat e njomura, hudhra, qepa dhe erzat jugore dhe shërbehet në formë të skuqur. Felafeli në Abadan dhe Koramshahr paraqitet më shumë pranë bukës speciale për sanduiç, turshive, kastraveci turshi dhe salcës speciale jugore. Ky ushqim, për shkak të shijes së shijshme, çmimit të përshtatshëm dhe servirjes së lehtë, është shumë i popularizuar tek turistët dhe vendasit dhe është e pamundur që një turist të shkojë në Abadan dhe të largohet nga ky qytet pa ngrënë një ose disa felafela. Çdo shoqëri ka një veshje që, si një gjuhë e heshtur, tregon historinë e kulturës dhe identitetit të saj. Veshjet kanë qenë gjithmonë një mjet për të treguar dallimet dhe bukuritë e çdo populli dhe kulture. Ndër fiset që banojnë në Huzestan, veshja e fiseve baktiari ka një veçori të veçantë. gratë baktiari qepin rrobat e tyre tradicionale me pëllura plot ngjyra dhe të bukura, ku çdo ngjyrë dhe model ka diçka për të thënë. Një nga përbërësit e rëndësishëm të këtyre veshjeve është shamia e veçantë e quajtur leçek, e cila qepet shpesh nga pëllura të bardha. Skajet e lira të kësaj leçeku janë zbukuruar me fije që u janë qepur ruaza me ngjyra të quajtura buna dhe maja e secilës ruaz është stolisur me moneda dhe diamant artificial për të krijuar një varse tërheqëse. Kur gratë baktiari vendosin leçekun në kokë, ato ndajnë dy tufa flokësh nga të dyja anët dhe i mbështjellin rreth fytyrës dhe në mbrezin e leçekut, gjë që u jep atyre një shkëlqim si një grim i bukur dhe tradicional. Ky lloj mbulese shihet më shumë në festa dhe ceremoni gëzimi dhe tregon një pjesë të identitetit të tyre të gjallë. Veshja tradicionale e burrave baktiari është gjithashtu e veçantë për ta. Për shembull, përdorimi i kapeleve të larmishme me ngjyra të ndryshme është pjesë e veshjes së burrave, ku mënyra e vendosjes së kapeles në kokë ka treguar pozitën shoqërore të personave. Për shembull, kryeplakët dhe të moshuarit e vendosnin kapelen e tyre të prirur përpara kokës dhe pak anash. Të rinjt e vendosnin kapelen në mes të kokës dhe të kthyer prapa. Arabët e Huzestanit kanë gjithashtu veshjen e tyre të veçantë. Veshja tradicionale e burrave arab të Huzestanit quhet dishtasha, një rrobë e gjatë dhe e lirshme deri te kyçi i këmbës, e cila zakonisht është e bardhë. Ata përdorin gjithashtu çefije për të mbrojtur kokën dhe fytyrën e tyre nga dielli dhe pluhuri, një shall i bardhë ose i bardhë e zi që mbahet në kokë me ikal, një unas e zezë. Veshja e grave arabe të Huzestanit quhet abaje, çadra e zezë, e cila në të dyja anët e shpatullave ka një të çarë për të dalë duart. Ato përdorin gjithashtu shilla, e cila është një shall i gjatë me ngjyrë të zezë, për të mbuluar kokën dhe flokët e tyre. Ky shall ka lloje të ndryshme si prej liri, pambuku, mëndafshi eti. Lloji më cilësor i shillahut quhet fute dhe xhez, atij prej liri i thon gjithashtu bilbil. Përveç zakoneve të veshjes, një tjetër nga zakonet dhe kultura e Huzestanëve është ceremonia e pirjes së kafes ose dalle. Kjo traditë ka rëndësi të madhe dhe vend të veçantë tek arabët e Ahvazit. Është mirë të dini se kjo traditë është regjistruar në veprat kombëtare të Iranit. Shenja kulturore e kësaj ceremonie është dalle e kafe, e njëjta gjë me ibrikun arab të kafes, e cila konsiderohet një mjet dhe instrument i rëndësishëm që arabët avazian e përdorin për pritje në festa dhe konferenca ndërkombëtare. Kjo enë, e cila është bërë për të zier kafen, është vendosur në mënyrë simbolike në një shesh në qytetin e Ahvazit. Të gjitha fazat e përgatitjes së kafes në një ditë të tillë kanë rite dhe zakone të veçanta dhe madje edhe pritja e mysafirit dhe mënyra e sjelljes së palës tjetër ka rëndësi. Për shembull, gjatë pritjes, mysafiri duhet ta marrë filxhanin e kafes me dorën e djathtë, përndryshe është shenjë mosrespektimi ndaj mikpritësit. Pas pirjes së kafes, ata tundin dorën, që është shenjë se kafeja mjafton për një herë. Sigurisht, krahina e Huzestanit, përveç natyrës së bukur dhe kulturës së pasur, njihet edhe për shkak të suvenireve të veçanta të tij. Këto suvenire burojnë nga natyra, historia dhe arti i njerëzve të Huzestanit dhe secili është një kujtim i vlefshëm nga kjo tokë e nxehtë dhe plot pasion. Hurma është suveniri më i rëndësishëm i jugut të Iranit dhe veçanërisht i Huzestanit. Hurma shihet me bollëk në qytetet e Shushtarit, Desfulit, Abadanit dhe Koramshahrit. Kjo krahin, duke pasur palmaj të gjera, prodhon lloje të ndryshme hurmash. Hurma e Huzestanit, për shkak të shijes unike dhe cilësisë së shkëlqyer, ka famë botërore. Hurma, përveç konsumit të përditshëm, përdoret edhe në përgatitjen e ëmbëlsirave vendore të Huzestanit si biskota dhe hallë. Kapo, gjithashtu, një ze e dore unike e Huzestanit, është një simbol i artit të grave artiste të kësaj krahine. Këto shporta të bukura, të cilat thuren me gjethe hurme dhe ndonjëherë me fije me ngjyra, prodhohen më shumë në qytetin e Desfulit. Kapo, përveç bukurisë, janë shumë praktike dhe mund të përdoren si enë për ruajtjen e sendeve ose dekorim të shtëpisë. Halva dhe tahini i shushtarit janë nga suveniret e tjera të shishme të Huzestanit, që kanë rënje në traditat ushqimore të këtij rajoni. Këto ëmbëlsira përgatiten duke përdorur susam të freskët dhe kanë shije të butë dhe energjike dhe përdoren kryesisht si një mëngjes ushqyes ose një meze e shëndetshme. Qyteti i Shushtarit, me historinë e lashtë dhe arkitekturën e mrekullueshme, njihet si qendra e prodhimit të këtyre produkteve. Ky ishte një vështrim i shkurtër dhe i përmbledhur në larmin e kulturës dhe jetës në Huzestan, një krahin ku çdo cep i saj është një thesari i historisë, artit dhe traditave të pastra. Por ende ka më shumë tregime të fshehura në zemër të kësaj toke, nga tërheqjet natyrore dhe arkitekturat e bukura, të aftësitë ekonomike dhe kapacitetet potenciale që e kanë kthyer Huzestanin në zemrën që rreh e jugut të Iranit. Na shoqëroni në episodet e ardhshme të zbuloni Iranin për të kuptuar më shumë të fshehtat e kësaj toke dhe për të zbuluar bukuritë dhe mrekullitë e krahinave të Iranit me një vështrim më të ri. Deri në takimin e ardhshëm, jini të shëndetshëm dhe të gëzuar dhe vazhdoni ta zbuloni Iranin nga e para.